par kormūzikas Oskaru dēvētais Eiropas Grand Prix konkurss aizsākās 1988. Gadā. Tas notiek katru gadu sešās valstīs, kurās sacenšas labākie kori no visas pasaules. Pirmajā posmā atlasa sešus līderus, kas tad nākamajā gadā jau sacenšas savā starpā un viens no tiem izcīna prestižo Eiropas Grand Prix titulu. Arī superfināls notiek vienā no sešām konkursa dalību valstīm. Iekļūt šajā apritē bija viens no diriģenta Jāņa Ozola mērķiem, kad viņš Jūrmalā pirms 7 gadiem sāka rīkot startautisko Baltijas jūras koru konkursu. Šogad mērķi izdevies īstenot. Francijas pilsēta Tūra izstājās no konkursa rīkošanas un konkursa valde aicināja sešiniekā iesaistīties Jūrmalu. Jānis Ozols to uzzināja šomēnes strādājot konkursa žūrijā Spānijas pilsētā Tolosā, kas arī ir viena no konkursa dalību valstīm.
Es jau arī vairākus gadus pēc kārtas esmu aicinājis uz konkursu Eiropas Grand Prix pārstāvis, un viņi ir braukuši un skatījušies dzīvē, un viņi ir redzējuši mūsu augstos standartus, mūsu izcilo organizāciju, kā mēs to organizējam, un visu infrastruktūru, kas mums ir apkārt Jūrmala, ir vienkārši kolosāla pilsēta. Šādam konkursam ir gan hoteļi, gan kafejnīces, gan izcila koncertzāle, gan jūra. Un, protams, ka jau no pirmā konkursa, no 16. Gada, es vienmēr esmu centies uzturēt visaugstāko kvalitāti it visā. Tā kā es domāju, ka tā mūsu augstā organizatoriskā latiņa arī noteikti nospēlēja.
Lai arī šis ir Eiropā notiekošs konkurss, tas kļuvis par pasaulē nozīmīgāko nozares notikumu un uz to pulcējas labākie amatieru kori no visiem kontinentiem. To uzņemot pie sevis, Latvijai būs iespēja vēl daudz plašāk apliecināt mūsu izcilo kordziedāšanas kultūru.
Latvijai tas, es domāju, ka arī nozīmē daudz, jo mēs tiešām arī esam koru lielvalsts. Un šī ir tā iespēja, ka mūsu koru lielvalsts tiek apmeklēta, jo tāpēc, ka uz šiem Eiropas Grand Prix posmiem brauc labākie no visas pasaules. Tas nozīmē, ka šie cilvēki atbrauks uz Latviju un reāli ieraudzīs to mūsu koru muziku, mūsu kultūru.
Iegūt Eiropas Grand Prix titulu ir augstākais, ko var sasniegt kādas valsts amatieru koris. Kopš notiek konkurss šajā stikla kalnā mēģinājuši uzjāt arī daudz no pašiem spēcīgākajiem Latvijas koriem Ave Sol, Balsis, Sola un citi. Tomēr vienīgais, kam patiešām līdz šim izdevies izcīnīt šo prestižo titulu, ir jauniešu koris Kamēr. Pie tam viņiem tas izdevies pat veselas trīs reizes. Pirmo reizi 2004. Gadā Māra Sirmā vadībā.
23 gadus, kad es dibināju kori Kamēr un strādāju šo kolektīvu, grūti iedomāties to iespēju izaugt, pilnveidoties, attīstīties bez šī te ļoti nozīmīgā Eiropas Grand Prix konkursu apļa. Mēs visi esam tā pa apli. Šabām tas ir tas augstākais rādītājs un arī koris Kamēr jāja šajā kalnā, trīs reizes mēs piedalījāmies trīs reizes un tikai trešajā reizē mēs tikām pie šī titula un pēc tam turpmākie sekotāji, kas aiz manas darbojās kori Kamēr, gan Jānis Liepiņš, gan Raivs Greters, ar kori Kamēr iegūja šo te augsto apbalvojumu. Tā kā koris Kamēr ir vienīgais latviešu koris un iespējams, kad arī vienīgais pasaulē koris, amatieru kolektīvs, kas ir trīs reizes titulēts šajā augstajā novērtējumā.
Māris Sirmais uzsver, ka viņš ļoti lepojas, ka šī numur viens notikuma kormūzikas pasaulē viena no pieturvietām tagad būs arī Latvija, jo šī ir joma, kur mūsu valsts patiešām ir ļoti spēcīga.
Latvija tiešām ļoti daudz pasaulē mūsu aroda speciālistus, ka par tādu zināmu etalonu daudzi mācās un abrīno un klausās un ietekmējās arī tajā pašā repertoru izvēlē tieši no Latvijas, jo tas jautājums, ko es bieži dzirdu no saviem kolēģiem, saka, kur ir šī unikalitāte, kur ir šī latviešu kora skaņa, kas ir tas, kas šiem kolektīviem ir kaut kā īpaši uzmirdzēt un vienkārši atšķirties no visas pasaules. Un tad man vienmēr jādomā ar atbildes, ko viņiem dot.
Jau šobrīd sācies darbs pie 7. Starptautiskā Baltijas jūras valstu koru konkursa, kas Jūrmalā notiks nākamā gada septembrī un būs jau Eiropas Grand Prix konkursa sastāvdaļa. Šobrīd plānots, ka konkursa superfināls, kurā par galveno balvu sacenšas seši paši labākie kori, Jūrmalā notiks 2028. Gadā. Baiba Kušča, Latvijas Radio.